Labdien, 14:00, sāksim tautsaimniecības attīstības komiteju. No komitejas locekļiem šodien nepiedalās darba pienākumu dēļ Kristīne Briede, Edgars Gaigals un Gīns Kamīnskis, pārējie esam seši, tā kā varam izskatīt šīs dienas jautājumus. Darba kārtībā mums bija sākotnēji 7 jautājumi un vēlāk vēl 2 papildus jautājumi tika izsūtīt 8. 9. Vai par darba kārtību ir kas jautājumi kādi? Ja nav, sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu par Dobeles novada pašvaldības 22. Gada 28. Aprīļa saistošo noteikumu numuru 16 par sabiedrisko kārtību Dobeles novada stadionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos atzīšanu par spēkā spēku zaudējušiem apstiprināšanu. Ziņo Aivars Mičuls, lūdzu.
Labdien! Šo noteikumu būtība ir tāda, ka tiek atzīta spēku zaudējušiem saistošu noteikumu par sabiedrisko kārtību Dobeles novada stadionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos. Šāds lēmuma projekts šāds saistoši noteikumi ir sagatavot tāpēc, ka saistošos noteikumus par spēkā zaudējušiem var atzīt tikai ar citiem saistošajiem noteikumiem, atbilstoši dokumentu izstrādes kārtības noteikumiem. Un jautājuma būtība ir tāda, ka atbilstoši pašvaldību likuma pārējais noteikumiem ar šī gada 1. Jūlija zaudē spēku visi tie saistošie noteikumi, kas izdot uz bijušā par pašvaldībām likuma pamatu. Bet šo saistošo noteikumu, kur tiek plānots atcelt, izdošanas pamats bija gan likuma par pašvaldībām normas, gan arī pirotehnisko izstrādājumu un lietošanu. Un dotā brīdī situācija tāda, ka, teiksim, skatoties likuma LV, tad neparādās, ka šie saistošie noteikumi zaudējuši spēku, jo spēkā viņiem tiešām palikusi viena norma, tātad par pirotehnisko izstrādājumu lietošanu. Nu, šāda saistošo noteikumu viena norma, faktiski neiesošajos saistošos noteikumos tikai var maldināt, teiksim, iedzīvotājs. Līdz ar to, protams, šāda saistoša noteikuma būtu atceļām. Tas viens, otrkārt, arī nav tika vērtēt nepieciešami izdot līdzīgus saistošos noteikumus. Un pārunāt ar pašvaldības policiju tika secināts, ka nav aktuāli, teiksim, līdzīgās situācijās var piemērot citu tiesisko regulējumu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai uz domas sēdi. Paldies.
Paldies, ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Otrais. Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dobeles novada domes 23. gada 27. aprīļa saistošos noteikumos numuru 7 par mājas istabas dzīvnieku turēšanu Dobeles novada administrīvājā teritorija apstiprināšanu. Arī Aivars lūdzu.
Jā, tātad no 1. jūlija stākšies spēkā grozījumi gan dzīvnieku aizsardzības likumā, gan arī zaudējumu spēku ministra kabineta noteikumu, kur bija, kur pašlaik vēl ir, mūsu saistošu noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā. Līdz ar to šo grozījumu būtību ir pirmkārt precizēt saistošu noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, atbilstoši pašlaik spēku esošam regulējumam otrkārt, atbilstoši jau esošajām pilnvarojumiem tiek noteiktas vietas, kurās tātad suņi drīkst vest tikai pavadā, un vietas, ar kuru suņus vispārībā nevar ievest, izņemot īpašos gadījumos, kad, teiksim, tātad Dobeles novada sporta pārvaldes saskaņo kādu publisko pasākumu, un tad, teiksim, noteikti kaut kādu šo suņu demonstrāciju kādu, tad viņus var ievest. Un attiecīgi tad paredzēt sankciju par tātad šo noteikumu neievērošanu, par ārkārtošanu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Trešais dienas kārtības jautājums par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma atjaunošanu. Ziņo Aiva Pova, Grinšpone, lūdzu.
Labdien. Sieja Dobeles ūdens ir sniegus pašvaldībai informāciju, ka plāno iesniegt projektu iesniegumu, lai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās krīgeri uzstādītu efektīvākas notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtas. Projekta īstenošanas laiks ir 29. gada 31. decembris, un kā viena no projekta iesniedzējiem izvirzītajām prasībām ir projekta īstenošanas laikā noslēgts pakalpojuma līgums ar pašvaldību par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Un līguma darbības laikam ir jābūt ne īsākam par 5 gadiem un nepārsniedzot 10 gadus. Šobrīd starp pašvaldību un sabiedrību ir noslēgts līgums par sabiedrisko ūdens saimniecību pakalpojumu sniegšanu. Līguma termiņš ir 28. gada 31. decembris. Ņemot vērā, ka pašvaldība 22. gadā ir veikusi līdzdalības izvērtējumu sabiedrībā un lēmusi par pašvaldības dalības saglabāšanu, ir sagatavots šis lēmuma projekts, ar kuru tiktu noteikts, ka Sieja Dobeles ūdens turpina nodrošināt ūdensaimniecības pakalpojumus tās darbības teritorijā līdz 31. gada 30. septembrim. Vēršu uzmanību, ka lēmuma projekta trešajā rindkopā ir norādīts neprecīzs projekta nosaukums, un tas tiks precizēts atbilstoši uz domas sēdi. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad precizējam šo nosaukumu un ejam uz domas sēdi. Paldies. Ceturtais darba kārtības jautājums par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Vaitekas, Bukaišu pagastā Dobeles novadā, ziņo Laila Šereika, lūdzu.
Labdien! Pašvaldībā tika saņemtas fiziskas personas iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 0,2 hektāru platībā nekustamā īpašumā Vaitekas, Bukaišu pagastā Dobeles novadā. Atmežojumā platība ir plantācija meža. Un saskaņā ar Tērvetes nova teritorijas plānojumu apmežojumā platība atrodas meža teritorijā. Un saskaņā ar normatīvos aktos noteikto pašvaldība ir pieprasījusi un saņēmusi pozitīvus atzinumus no valsts meža dienesta, dabas aizsardzības pārvaldes un valsts vidas dienesta. Pašvaldība ir pieprasījusi un saņēmusi valsts meža dienesta centra virsmežniecības kompensācijas aprēķinu, par apmežojumo platību šajā nekustamajā īpašumā, kas sastāda 0 eiro vai bezmaksas. Ir sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Vaitekas, Bukaišu pagastā 0,2 hektāru platībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virsīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Vai arī jautājumi? Jautājumu nav, virzam uz domas sēdi. Piektais dienas kārtības jautājums par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Bērzuļa, Bikstu pagastā Dobeles novadā. Arī ziņo Laila, lūdzu.
Pašvaldībā arī ir tika saņemts J. Joža iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 2,92 hektāru platībā. Nekustamā īpašumā Bērzuļa Bikstu pagastā. Un saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu apmežojumā platība atrodas meža teritorijā. Un saskaņos ar normatīvos aktos noteikto pašvaldību ir pieprasījusi un saņēmusi pozitīvus atzīmes no valsts meža dienas, dabas aizsardzības pārvaldes. Savukārt vidas dienas sniedz atzinumu par to, ka nav paredzēta šāda darbība un neatbilst dabas un vidas aizsardzības reglamentējušiem normatīviem aktiem, bet attiecīgi teritorijās plānojumā nav noteikts, ka lauksaimniecība zemes ir ierīkojums mežā. Un līdz ar to pašvaldība ir arī saņēmusi un pieprasījusi no valsts meža dienesta kompensācijas aprēķina par apmežojumo platību un nekustamā īpašumu Bērzuļu, un tas ir 411,76 eiro. Un apmežošanas ierosinājums ir samaksājis 2. septembrī šo kompensācijas samaksu. Un ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad atļauju izsniegt lauksaimniecības zemes ierīkošana ierīpošanai meža nepastāvajā īpašumā Bērzoļa Bikstu pagastā šajā platībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virsēt uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virsam uz domas sēdi. Sestais dienas kārtības jautājums. Par projekta mākslas un plašaziņas līdzekļu zināšanu un paaugstināšanu jauniešu auditorijai. Prasmju paaugstināšanai par pieteikumu iesniegšanu ziņo Monta Mantrovels.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par projekta mākslas un plašaziņas līdzekļu zināšanu paaugstināšanu jauniešu auditorijai. Pieteikumu iesniegšana Erasmus Plus programmā ar iesniegšanas termiņu šī gada 1. Oktobrī. Šajā projektā plānots sadarboties četriem partneriem. Vadošie partneri būtu Dobeles pieaugušu izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs un tātad sadarbojoties ar Lietuvas, un Vācijas un Itālijas partneriem. Un šī projekta vispārējais mērķis ir palielināt iesaistīto organizāciju kapacitāti darbā ar jauniešu auditoriju un piedāvājot sagatavot pielāgotas īpašas radošas darbnīcas par stāstu stāstīšanu, izmantojot vizuālos medijus ar amatniecību, mākslu un kino. Kopīgās projekta izmaksas ir 250 000 eiro, un Dobeles pieaugušu izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra plānotais finansējums uz šiem 24 mēnešiem būtu 61 420 eiro. Un tātad paredzēts ir 5 aktivitātes ar projektu vadīšanu, ar situācijas apzināšanu par šādām programmām iesaistītajās valstīs, kursa ietvara izstrāde un šo mācību materiālu izstrāde treneriem un, protams, paši pasākumi ar apmācītajiem treneriem, kas strādā ar jauniešiem radošajās darbnīcās gan uz vietas šeit Latvijā, gan starptautiskajās darbnīcās un, protams, ar komunikāciju plānu uz šiem 24 mēnešiem. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies! Septītais dienas kārtības jautājums. Par nolikuma grozījumi nolikumā Dobeles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums apstiprināšana un grozījumu civilās aizsardzības plānā apstiprināšanā ziņo Anita Veltensona.
Labdien! Pamatojoties uz pašvaldībā saņemto valsts meža dienesta iesniegumu, sagatavots lēmumu projekts par nolikuma grozījumi nolikumā Dobeles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums apstiprināšanu un grozījumu civilās aizsardzības plānā apstiprināšanu. Grozījumi nolikumā nepieciešami, jo valsts meža dienests ir informējis par izmaiņām personāla sastāvā. Līdz ar to Dobeles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā mainās valsts meža dienesta pārstāvs. Attiecīgi tāpēc arī nepieciešama grozījuma komisijas apziņošanas kārtībā un papildus tiek veiktas izmaiņas arī Dobeles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna otrajā pielikumā, kurā atspoguļot informāciju par komisijas sastāvu. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt domas sēdi.
Jā, labi, paldies. Vārds Ivaram.
Jā, paldies. Man jautājums pāriem komitejas locekļiem. Kā jūs domājat, kā mums labāk rīkoties? Tātad mums pagājušajā nedēļā bija tikšanās ar valsts vidus dienas pārstāvjiem. Un viņi lūdza iekļaut arī viņu pārstāvu iekšā šajā cilvēks aizsardzības komisijā. Mēs aizsūtījām vēstuli, ir atnākusi, man liekas, vakar vai aizvakars novīzēju šo piekrišanu, ka viņi ir pilnvarojuši savu pārstāvu. Tātad atkal ir jāgatavo izmaiņas šajā pat cilvēks aizsardzības komisijas nolikumā, Bet jautājums, kā jūs domājat, vai mēs papildinām uz domas sēdi, ja var to papildus vienu locekli no valsts vidas dienesta vai ejam uz nākošo sēdi, jo te ir divi varianti. Es domāju, mēs varam, vai ne, Ani, paspēt arī, varbūt uz domas sēdi pielikt klāt šo.
Varam pielikt.
Es nezinu, vai var paspēt, jo tur ir jāsaprot, kāda tā apziņošanas kārtība, tur atkal tie tabulas un schēmas, tur tā labošana, jo līdz šim...
Nu šeit pielikumā būtu viens kups klāt ar valsts vidas dienas pārstāv, vārds, uzvārds, telefons, e-pasts. Es domāju, tas būtu prātīgāk nekā atkal nākošajā sēdē kaut ko vērt vaļā, ka mēs varētu uzdot papildināt arī uz domas sēdē ar šiem. Ar šo iekļaujot valsts vidas dienesta, jo viņi saka, viņi paši gribēja, viņi uzskata, ka viņi pareizāk, ka viņi darbojās, un, protams, ja grib, lai darbojās.
Bet viņa loma nav jāatspoguļ arī tai civilās aizsardzības plānā?
Nē, tur nav, viņi tikai nāktu klāt šī pielikumā, ja, kur ir šis te pārstāvis. Jā, nu, ko mēs arī šodien grozam, ja, šī pielikumā. Un jāpapildina... Tur sadaļas, kad nolikuma noteikti pirmais punkts, jā, ar valsts vidas dienas pārstāvs. Nu, katrā ziņā, es domāju, mēs no komitejas varam vienoties tādu uzdevumu, mēs dodam, nu, ja nepaspēsiet, tad nepaspēsiet, bet, ja paspēsiet, tad mēs varam, nu, tad saliekam un pie vieniem grozījumiem tad arī palaižam.
Jā, labi.
Labi.
Paldies, jā.
Vai ir kādi jautājumi? Nav? Tad arī mums domas sēd šo jautājumu skatīt. Tad ir papildus jautājums, 8., kas ir iekļauts par satiksmes drošības komisijas sastāvu un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo, Anita Lūdzu.
Tā, pamatojoties to, ka tiek mainīts Dobeles novada pašvaldības satiksmes drošības komisijas sastāvs, nepieciešams precizēt komisiju esošo pārstāvju amatu nosaukums, kā arī komisijas nolikums tika pārskatīts un izteikts jaunā redakcijā, sagatavots lēmuma projekts par satiksmes drošības komisijas sastāvu un komisijas nolika apstiprināšanu. Lūdzu komiteju atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Labi, paldies. Vārds Ivan.
Vai, Ani, tu lūdzu, var tāds būtiskākos, kas tad mums mainās? Nu, jaunajā nolikumā salīdzinot ar veco nolikumu. Ir kaut kāds būtisks, ir tā kāds?
Jā, komisijas nolikums papildināts ar nodaļām, trijām nodaļām, tātad komisijas darbības mērķis un uzdevumi. Tad ir iekļauts vēl iesniedzēja tiesības un pienākumi un komisijas tiesības un pienākumi. Tad nolikums arī papildināts ar pirmo pielikumu tādu tā kā iesniegumu formu, kas ir nepieciešams, iesniedzot jautājumu izskatīšanai komisijai. Un vēl ir izmaiņa tāda, ka iepriekš bija komisijas sekretārs, bija no komisijas locekļu vidus ievēlēts, bet tagad mēs iemainījām, ka komisijas sekretārs ir tātad centrālās pārvaldes infrastruktūras nodeļas norīkots darbinieks. Tās tās būtiskākās izmaiņas.
Paldies! Paldies! Vai arī jautājumi? Jautājumi nav. Virsam izstīšanais domas sēdi. 9. jautājums. Par nolikuma grozījums nolikumā darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums apstiprināšanā. Lūdzu, Anita.
Tā, pamatojoties uz grozījumiem likumā par zemes privatizāciju laukā apvidos, kas stājas spēkā 2004. Gada 18. jūlijā, sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījums nolikumā darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums apstiprināšanu. Grozījumi paredz papildināt nolikuma 7. Punktu ar 7.12.3. apakšpunktu, kas paredz, ka komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs pieņemt lēmumus par piekrišanu lauksaimniecībā izmantojamā zemes iegūšanu īpašumā tādos gadījumos, ja persona vēlas iegūt nekustamo īpašumu, kura sastāvā lauksaimniecības zeme nav dominējošā. Lēmums tiek noformēts izziņas veidā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs. Šādi grozījumi nepieciešami, jo likumā par zemes privatizāciju laukā apvidos ir noteikts, ka pašvaldības piekrišana nepieciešama visos gadījumos, ja persona iegūst īpašumā, jebkuru lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Līdz šim komisija izskatīja tikai jautājumus par piekrišanu personām iegūt īpašumā zemi, kuras sastāvā lauksaimniecība zeme bija dominējošā. Šobrīd tā kārtība būs tāda, ka tātad jebkuru zemi, kura sastāvā ir kaut maz gabaliņš lauksaimniecības izmantojamā zeme, komisijas tātad loceklists, kā saka, ievadīs par personu informāciju tādā programmā, kurā tiek pārbaudīta informācija no ieņēmuma dienesta par parādiem pašvaldībā, informācija no uzņēmuma reģistra par lauksaimniecībā izmantojamā zemes platībām konkrētai personai par saimnieciskās darbības veicējiem fiziskām personām. Un ja šajā pēc šīs programmas par šo personu viss būs kārtībā, tad komisijas priekšsēdētājs izdos izziņu, ka piekrīt, kad persona iegūst īpašumā zemi. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Tad visu jautājumu, kas šodien plānot izskatīt, tad komiteja slēdz. Paldies.